Ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაი აუძღები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. დანელები მათი ყველაზე მწვავე პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. ბათუმში კვლავ უწყლობას უჩივიან. ამ თემებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მეორე დღეა საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაი გიმპო. კვირა საღამოსის ბათუმში შეხვდა პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილს, დღეს კი მასთან ერთად ანაკლიაში გაემგზავრება. ამ ზაფხულს მოლდავეთში მომხდარი წყალდიდობის გამო სტიქიის ზონიდან ევაკუირებული 100 მეტი მოზარდი ამჟამად ანაკლიაში ისვენებს. თბილისის მერიასთან განახლდა გარემოვაჭრეთა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებიც გარევაჭრობის უფლებას მოითხოვენ. მათ მერიას გადასცეს კონსერვატიული პარტიის წევრის ლაშა ჩხარტიშვილის მიერ მომზადებული განცხადება და მუნიციპალიტეტს გარევაჭრობის რეგულირების წინადადებების შესთავაზეს. ჩხარტიშვილის თქმით, გარევაჭრობა მსოფლიოში მიღებული ფორმაა, რისთვისაც ქალაქების მუნიციპალიტეტები განსაზღვრავენ სპეციალურ ადგილებს, სადაც ყველა შესაბამისი, მათ შორის სანიტარული ნორმაა დაცული. კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლის განცხადებით, მერიისთვის შეთავაზებული წინადადებები გარემოვაჭრებთან შეთანხმებით მომზადდა და შესაძლოა იქცეს ნორმატიულ აქტად, რომელიც გარევაჭრობის პროცესს მოაწესრიგებს. გარემოვაჭრეთა აქცია შეუერთდნენ ახალგაზრდული მოძრაობის არასწარმომადგენლები, რომლებმაც გარევაჭრობის დაკანონების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ადგილობრივი შეიარაღებული ძალების სწავლება დაიწყო თემაზე სრული საბრძოლო მზადყოფნა და თავდაცვითი მოქმედებების დაგეგმვა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური შტაბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ასლან ანქვაბმა სააგენტო აფსნი პრეს განუცხადა, რომ წვრთნა ხელშეუწყობს სამხედრო კომისარიატების და სარეზერვო ნაწილების სამობილიზაციო მზადყოფნის დონის ამაღლებას. აფხაზური არმიის სწავლება 27 აგვისტოს დასრულდება. ჯერჯერობით გაურკვეველია, შეძლებს თუ არა პრეზიდენტ ობამას განცხადების მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანეთიდან სამხედროთა გაყვანის დაწყებას მომავალი წლის ივლისიდან. ამის შესახებ ტელეკომპანია NBC-ს ავღანეთში მყოფი საერთაშორისო ძალების სარდალმა დევიდ პეტრეუსმა განუცხადა. ამერიკელი გენერლის განმარტებით მოძრაობა თალიბანის წინააღმდეგ ბრძოლას თან ახლავს როგორც წარმატება, ასევე მარცხი და საბოლოო შედეგებზე საუბარი ნაადრევია. პეტრეუსის თქმით, ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის დაწყება მხოლოდ გარკვეულ პირობებშია შესაძლებელი. NBC-ს შეკითხვას ალ-ყაიდას ლიდერის შესაძლო ადგილსამყოფელი შესახებ ამერიკელმა გენერალმა უპასუხა, რომ ცნობილი არაფერია, თუმცა ბინ ლადენის შეპყრობა კონტრტერორისტული ოპერაციის მთავარ მიზნად რჩება. უძლიერესი წყალდიდობით დაზარალებულ პაკისტანს გაერო მისი გაუთვალისწინებელი ხარჯების ფონდიდან დამატებით $10 მილიონი დაეხმარება. ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა, რომელიც პაკისტანში იმყოფებოდა, განაცხადა, რომ მსგავსი დამანგრეველი სტიქია ადრე არასდროს უნახავს. ოფიციალური მონაცემებით, მუსონური წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ პაკისტანში მინიმუმ 1500 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და 20 მილიონი მოქალაქე დააზარალა. გაეროს მონაცემებით, პაკისტანში უკვე გამოვლენილია ქოლერის შემთხვევები. ქვეყანაში შექმნილი მძიმესი მდგომარეობის გამო გაერომ პაკისტანის დასახმარებლად დონორებისგან $460 მილიონი ითხოვა. ამ თანხიდან ჯერჯერობით მხოლოდ 20%-ია გაცემული. რუსეთში ხანძრის საერთო ფართობი ოფიციალური მონაცემებით კიდევ 7000 ჰექტარი შემცირდა და ამჟამად დაახლოებით 46000 შეადგენს. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ცნობით, ამ დროისთვის ქვეყნის ტერიტორიაზე ხანძრის 36 დიდი კერაა, რომლის ლიკვიდაციის პროცესში ავიაციაც მონაწილეობს. ამასთან თითქმის ორთვიანი ანომალიური სიცხე კოკის პირველმა წვიმამ სეტყვამ და ქარიშხალმა შეცვალა. სტიქიის გამო რუსეთის ჩრდილო-დასავლეთით ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 1500-მდე დასახლებული პუნქტი. მოსალოდნელი ქარიშხლის და ძლიერი წვიმის შესახებ ჰიდრომეტცენტრმა გააფრთხილა რუსეთის ცენტრალური ოლქები და ქვეყნის დედაქალაქი. სტიქიის გამო მოსკოვის მერმა ლუშკოვმა საქალაქო სამსახურებს უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების მიღება დაავალა. რუსეთის რამდენიმე ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ და ადამიანის უფლებათა დამცველებმა მოსკოვის მერიას დღეს კვლავ მიმართეს განაცხადით, რომლითაც შეკრების თავისუფლების კონსტიტუციური უფლების დასაცავად 31 აგვისტოს ტრიუმფალურ მოედანზე მიტინგის ჩატარებას ურთ. განაცხადის წარდგენისას დააკავეს ოპოზიციური მოძრაობის დრუგაია რასიას ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელიც უკანონო ვიდეო გადაღებაში დაადანაშაულეს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ოპოზიციის და ადამიანის უფლებათა დამცველების მიერ მიტინგის დღეს გამოცხადებულ 31 აგვისტოს ტრიუმფალურ მოედანზე კვლავ დონორთა მოძრაობის პოპულარიზაციის მიზნით შექმნილი მოძრაობის აქცია დაგეგმილი. სააგენტო ინტერფაქს მოსკოვის ცენტრალური ადმინისტრაციული ოლქის პრეფექტ პრეფექტურაში განუცხადეს, რომ დონორთა მოძრაობის აქცია გაცილებით ადრე იყო ნებადართული, ამიტომ 31 აგვისტოს ოპოზიციის მიტინგი ვერ გაიმართება. მიუხედავად ამისა, აქციის ორგანიზატორები ტრიუმფალურ მოედანზე შეკრებას აპირებენ, რის გამოც მიტინგი სავარაუდოდ კვლავ მოსკოვის მილიციასთან დაპირისპირებით სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმას პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. თბილისის სხვადასხვა შენობიდან მდევნილთა გამოსახლება გრძელდება. აგვისტოს ომის შედეგად ცხინვალის რეგიონიდან მდევნილ 8 ოჯახს პოლიციის მეთვალყურეობით დღეს მაჩაბლის ქუჩაზე მდებარე შენობა დაატოვებინეს. მათი გამოსახლების პროცესს რაიმე კომენტარის გარეშე აკვირდებოდა ევროკავშირის ორი წარმომადგენელი. თავად დევნილებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ მათ სავარაუდოდ წალენჯიხის რაიონში გადაასახლებენ. თბილისის შენობებიდან გამოსახლებულ იძულებით გადაადგილებულ ადამიანთა ნაწილს მთავრობა კომპენსაციას უხდის, ნაწილს კი საქართველოს სოფლებში მდებარე დასახლებებში ცხოვრებას თავაზობს. ამასთან დევნილთა ნაწილი აცხადებს, რომ თავს თბილისში მუშაობით დირჩენს, სოფლებში კი მსგავსი საშუალება არ არსებობს, რის გამოც ელემენტარული შემოსავლის გარეშე დარჩებიან. დევნილებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს ოკუპირებული ტერიტორიებში ებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან. აქციის მონაწილეები ჟურნალისტებს განუმარტავდნენ, რომ თბილისის რამდენიმე შენობიდან ისე გამოასახლეს, რომ არც კომპენსაცია მიუღიათ და არც ალტერნატიული ფართი შეუთავაზებიათ. სწორედ დევნილთა ყველაზე მწვავე პრობლემები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა დისკუსიისა, რომელიც გორში გაიმართა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში გაიმართა ახალგაზრდული ფორუმი სახელწოდებით „შიდა ქართლში მცხოვრები ახალგაზრდები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის“. ფორუმში აქტიურად მონაწილეობდნენ დევნილი ახალგაზრდები, რომლებმაც გულის ტკივილით აღნიშნეს, რომ ადგილობრივ თემთან ინტეგრაციის პროცესი ძალიან ნელა და ხშირად მტკივნეულადაც კი მიმდინარეობს. არის შემთხვევები, როცა დევნილ ბავშვებს, რომლებსაც ფსიქოლოგიური დახმარება სჭირდებათ, აგრესიულებად და ძნელად ახსაზრდელებად მოიხსენიებენ. დევნილი ნინო ჭულუხაძე ვერხობის დასახლებაში ცხოვრობს. მისი თქმით, დევნილ ახალგაზრდებს ნაკლები ყურადღება ექცევათ, მათთვის ფსიქოლოგიური ტრავმის მოხსნაზეც არავინ ფიქრობს.
შეგვიძლია ინტეგრაცია, არ შეგვიძლია ადამიანებთან ურთიერთობა, თვითონ ორგანიზაციებმა უნდა შეძლონ ისეთი გარემო შექმნა, რომ ბავშვს არ გაუჭირდეს ინტეგრაციას, ნიშნულობა არ აქვს, დევნილი ექნება, გორელი ექნება, და თბილისელი უბრალოდ ისეთი გარემო უნდა შექმნას ყველასთვის, რომ ინტეგრაცია იყოს თავისუფალი და ყველასთვის ხელმისაწვდომი.
დევნილი დალიგიუნაშვილი, რომელიც გერმანელების მიერ აშენებულ დასახლებაში ცხოვრობს, მიიჩნევს, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ახალგაზრდების დასაქმებაა. მისი თქმით, ბევრს გონია, რომ დასახლება, სადაც ლამაზი სახლები დგას, მეტი აღარ ფერის ჭირდება.
ვიზუალურად მშვენიერი შესახე დავებინები, ეს არის ხარისხი დაბალი, უკვე დეფექტები გამოჩნდა. Ну, ეს ალბათ მოგვარებადია, იმიტომ რომ ბლოკ ჯორჯია სამშენებლო კომპანიებს აქვთ ხელშეკრულება 1 წლის ვადით. Да შეიძლება ახალგაზრდების დასაქმება ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს, ალბათ იმიტომ რომ შედახალი ჩასახლება, მაგრამ რადგან გერმანელების ჩასახლება ხია, ფაქტობრივად თითქოს ყველა ვალაყრილია იმ დასახლების მიმართ. ცდილობენ რაღაცნაირად სხვა ჩასახლებებს, სადაც თითქოს უფრო რაოდენობა მეტია, მაგრამ ნაკლებია მათთან ურთიერთობა, იქეთ წავიდნენ და ჩვენი დასახლება ანუ ახლობის დასახლებას შეიძლება რაღაცნაირად მიღმა.
ფსიქოლოგი ელენე მაკარიძის აზრით, დევნილ ახალგაზრდებში პოსტტრავმული სტრესი არსებობს და მისი დიაგნოსტირება კი არა მოხსნა აუცილებელი.
რეალურად არ არის დაწესებულება ფსიქოლოგიური სარეაბილიტაციო ცენტრი შიდა ქართლში, რომელიც მოემსახურებოდა უკვე დიაგნოსტირებულ ადამიანს. ტრავმა სჭირდება კორექცია იმისათვის, რომ ჯანსაღითაობა ყავდეს ფიქსირებული ტრავმის გარეშე. და თანიც ფსიქოლოგიური სამუშაო თავს იჩენს არა მაშინ ადამიანი ახდენს მობილიზაციას, მერე უკვე იჩენს თავს ის ჩამალული ტრავმა და იმ ტრავმის ფიქსაცია შეგვია ის მოიხსნას.
ახალგაზრდული ფორუმის ჩატარების ინიციატორი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოსი. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მეგი ბიბილურის თქმით, ფორუმის მიზანი იყო არსებული პრობლემების გამოვლენა და ახალგაზრდების უფრო მეტად გააქტიურება.
მოხდეს ახალგაზრდების მობილიზება, გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობა და რა თქმა უნდა იმ სამშვიდობო პროცესებში ჩართულობა, რომელიც მიმდინარეობს ახლა შიდა ქართლში. ეს ახალგაზრდები უნდა იყვნენ აქტიურები ამ კუთხით და ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ დაიწყოს დიალოგი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ ანალოგიური ფორუმების მოწყობა მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს, რათა უფრო თვალსაჩინო გახდეს ახალგაზრდული პრობლემები და შემდეგ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად სპეციალური პროექტები მომზადდეს.
გოგააფციაურისაუბრობდა გორიდან, სადაც დევნილთა პრობლემებსა და მათი სამოქალაქო აქტიურობის აუცილებლობაზე საგანგებოდ ორგანიზებულ ფორუმზე იმსჯელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
თქვენსაც პროგრამას 15:20 თავისუფლებასთან ერთად. ტურისტული სეზონის ყველაზე აქტიურ პერიოდში ბათუმი წყლით მომარაგების სერიოზულად შეფერხებას უჩივის. პრობლემის სიმწავემ ქალაქში რამდენიმე ვერსიაც კი წარმოშვა, თუმცა უწყლობის მთავარ მიზეზად შესაბამისი სამსახური გვალვას ასახელებს. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმში წყლის მიწოდება შეზღუდულია. ტურისტები, რომლებიც აჭარის ზღვისპირეთში რამდენიმე დღით ჩამოდიან, ძირითადად უწყლობას უჩივიან. მათში ყველაზე დიდ დისკომფორტს სწორედ წყლის ნაკლებობა იწვევს და არა მხოლოდ მათში.
ყველგან ჩვენი კუთხეში წყალი არის, ჩვენ უწყლოთ ვართ. 5 საათზე რო ამდგები წყალს რო ჩავთამ, 8 საათი რაღაც მოვა და როგორც ასე ფოთოლი ჩამოვარდილა, ისე რო წავა წყალიც, მეორე დილამდე წყალი არ არის. ან დილას იყოს თავის დროზე და 3-4-ამდის გრაფიკში ჩავქსოთ, რომ ვიცოდეთ ჩვენი გრაფიკი ამაში არის და იმაში არ იქნება.
ურეხიდან მზიდავ წყალს და ვმუშაობ. როცა გადასახალზე მოდიან, 4 ლარს მახდებიან კუბაბეს, მაგრამ სადაა ის წყალი? თუ მოდის 1 საათ, იგის მოდის წარელი სილა და კვებ.
უცმოდი ხშებია ხალხი, წყალი არაკენ არაფერი არა. ვინც მოდის გამხნევები მიახლა დინამიკა დავაკიდაო. წყალი არის, ნახლავზე მეტი არ არის.
ვერსიები კი ბათუმელ მოსახლეობას მრავლად აქვს. ასახელებენ, რომ უწყობით წყლის ბიზნესით დაკავებული ადამიანები სარგებლობენ. ან კიდევ ბათუმში არსებული მაღალსართული ანი ახლადაშენებული სასტუმროები წყლის მარაგს საერთოდ ისაკუთრებენ.
მე მგონია, რომ სამუშაოები მიმდინარეობს და იმიტომ არ არის, მაგრამ ადგილობრივი ხალხი როგორც ამბობს, სასტუმროებს მიეწოდება უფრო ვიდრე მოსახლეობას. შემთან შერატონია ახლოს ძალიან. არ ვიცი, რაღაცა წილად მეთანხმები, იმიტომ რომ ღამის პირველ საათზე შეიძლება წყალი მოვიდეს მთელი დღის განმავლობაში, რომ არ იყოს სარანაირი გრაფიკი არ არსებობს.
პირადად ჩემი აზრი ასეთია. მე მგონია, რომ მაღაზიებში წყალი რო გაიყიდოს,
თუმცა ამ ვერსიებს საერთოდ უარყოფენ ბათუმის წყალში. აქ აცხადებენ, რომ წყლის ნაკლებობა გვალვებმა გამოიწვია. ბათუმის წყალის გენერალური დირექტორი ჯანი ვარშალომიძე აცხადებს, რომ გაწვიმების შემდეგ წყლის წნევა მოიმატებს და დამშრომ მდინარეებსაც ეშველებათ.
ყველაფრის მიზეზი ისე და ისე ცხელი ზაფხული შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ მდინარეებში საგრძნობლად არის წყალი დავარდნილი. ფაქტობრივად ჩვენს მიერ წყლის მოპოვებაც შემცირებული არის, ასევე შემცირებული რაოდენობით ხდება მიწოდება ქალაქსაც. ფიზიკურად, ტექნიკურად არ არის არანაირი საშუალება იმისარო, ბაჩვენ კონდეს რამე ბერკეტები, რომ რომელიმე უბანი გადავკეტოთ, ან რომელიმე უბანს შევეცადოთ წყლის მიწოდება. ეს არის ძველი ქსელი, სადაც არ არსებობს ასეთი ბერკეტები, ხოლო ახალ ქსელში უკვე ეს ყველაფერი გათვალისწინებული არის. მე მხოლოდ და მხოლოდ ის შემიძლია, რომ მოსახლეობას ბოდიში მოუხადო.
ბათუმში კი ხანგძლივი მზიანი ამინდების შემდეგ კვირა საღამოს გაწვიმდა. ამის შემდეგ კი ჩალქვის წყალსადენი საერთოდ გადაიკეტა, ვინაიდან წყალი ძალიან ტალახიანი და ჭუჭყიანი იყო.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს ნაფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მომავალი კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვა დღეს თავდაცვის სამინისტროში გაიმართა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ, რომელიც განხილვას ესწრებოდა და განაცხადა, რომ ქართული არმია იმსახურებს იმას, რომ კონსტიტუციის პროექტი მის წარმომადგენლებს პერსონალურად გააცნონ. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტის ორგანიზებით ბათუმში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პარტიული კონფერენცია მიმდინარეობს. სავალდებულო სამხედრო გაწვევა საქართველოში 18 აგვისტოდან იწყება. ამასთან დაკავშირებით დღეს რეგიონული მართვის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში საგანგებო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც რამდენიმე სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დღეს გლდანის საპყრობილეში პატიმრები მოინახულა. საპატრიარქოს ინფორმაციით მსჯავრდებულთა შორის იყვნენ ტელეკომპანია კავკასიაში მაისის დასაწყისში მომხდარი ჩხუბის გამოდაკავებული 8 პირი, რომლებსაც გასულ კვირაში სასამართლომ 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. თქვენს მედით პროგრამას 15:20 თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღაბოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟევა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.